Jak teda Pavel řekl, jsem kazatel tady těch krásných prostor a je mi 46 let, mám dvě děti, moje dcera tady někde se pohybuje mezi vámi a syn se schovává. Jo, kdybyste někde slyšeli cven, tak to určitě nějaký příbuzný. O čem bych chtěl s vámi mluvit? Jsem rád, že Petr přede mnou tady mluvil o všech těch složitostech a o tom pohledu na vědu a víru tím jeho vlastním pohledem. Já nejsem žádný vědec, já jsem byl ajťák a teď jsem kazatel 2,5 roku a já se na to chci s vámi podívat úplně zas jinak. Doufám, že vás nebudu moc dlouho nudit. Určitě už máte hlad, že se těšíte na oběd, ale přesto si neodpustím, abych vám něco na začátek nepustil. Možná jste to už viděli, to nevadí. No, nevím, jestli vám to pustím. Ajťák, no. To je klasický ajťák. Když tě všechno zradilo, pomoc, jak se dá play. Já nevidím myšičku. Jo, jsem tam. Dělal jsem to asi 4 hodiny, je to na tom vidět, ale říkal jsem si, když jsem si s tím dal takový práce, že vás o to nemůžu ochudit, tak mi to odpuste. Dcera mě říkala, to je trapný, už to nepouštěj, už to všichni. Dobře. Věda a víra. Když mě bylo 16 let, tak jsem byl na škole a byl jsem ve 2. ročníku a začal předmět biologie. Pan profesor nám představil, co budeme 2., 3. a 4. ročníku dělat. A tak začal povídat, co všechno probereme. Všechny živočichy, všechny ty broučky, všechny kytičky člověka. Dostali jsme se k anatomii člověka a všeho. A pak pověděl, bylo to v 96. roce. No, už je to dlouho, 1996. A pak řekl, je tady ve třídě někdo, kdo snad věří v Boha? Tak je tady někdo ve třídě, kdo snad věří v Boha? A zvedla se jedna jediná ruka. Moje to nebyla, já jsem věřící v té době ještě nebyl. On se postavil, byl to můj kamarád, velmi dobrý kamarád, a on ho zesměšnil před celou třídou. Velmi. Nám všem bylo trapně. On se do něj pustil, podívejte se na něj. To je člověk, který věří v Boha, který si myslí, že prostě Pán Bůh nás stvořil tady nějak z hlíny, popírá veškerou vědu, všechny argumenty, které existují. Co si o tom myslíte? Nám bylo všem trapně, protože to, co tam ten pan profesor předvedl, bylo hrozný. Hrozný. Toho kluka mi bylo tenkrát strašně líto a možná proto jsme spolu navázali velmi dobrý vztah. Já za rok se pak stal věřícím, byl jsem na takovým podobným, jako je tady dnes. Byl jsem pozván a uvěřil jsem. A ten kluk měl celý 3 roky veliký problémy, nejen s tímto profesorem, ale při celém studiu měl velký problémy, neměl to jednoduchý. A tak se vás zeptám, dostali jste někdy taky takovou otázku ve třídě? Museli jste někdy osvědčit svou víru? A jste se přitom cítili? A dokázali jste se přiznat ke své víře? Téma je věda a víra a já to chci vzít z jiného konce. Nejsem právě odborník, jak jsem říkal, ale chtěl bych vám ukázat v první přednášce na několik skutečností, které se nejvíc dávají do problematiky vědy a víry. Je zde nějaký ateista? Dokáže se přihlásit? Jeden? Díky. Velmi si toho vážím. Nemusíš stávat. Ale ne, opravdu moc díky. Vím, že to není jednoduchý. Popravdě řečeno, jestliže jsme tady naprostá většina věřících lidí, tak o tomto tématu se mluví daleko snadněji. Můžeme tady povídat, můžeme si fandit, můžeme se objímat, můžeme si dokazovat všechno a můžeme si všechno říkat, ale jestliže na druhé straně toho našeho rozhovoru, toho tématu, nebude stát ten druhý, který bude říkat, ne, tak to není, tak prostě já s tím nesouhlasím, podívejte se, když všechno mluví takhle, tak pak to teda, je ta debata seriózní? Zkusíme to nějakým způsobem udělat. Argumentace Richard Dawkins, Christopher Hitchens a opět Darwin. To bude první věc, které se budu tak nějak držet této přednášce. Argumentace, věda a víra. Co to znamená? Co to znamená? Potom dva největší antiteisté, ne ateisté, ale antiteisté, to jsou lidé, kteří bojovně prosazují ateismus. Jako my věřící bojovně prosazujeme víru, tak oni stojí na opačném, nevím, jestli na opačném, ale stojí na druhé straně spektra a protestují proti víře a velmi tvrdě a útočně agresivně. Nemůžu se nedotknout Darwina. Vím, že jestli jste byli na nějakých houbách, kde se řešila genezis, první kapitola stvoření, kreace, evoluce. No, uděláme si test. Je zde nějaký kreacionista? Doslovné znění Bible? Díky. Evolucionalista? Je zde nějaký pomalý vývoj, přirozený vývoj, Darwin možná? Díky. Všichni ostatní jsou někde mezi nebo nemají svůj vlastní názor. To je bojovný, co? Proč tedy věda a víra? Tyhle dvě věci vyvolávají v lidech otázky, vyvolávají konflikty. A je to velmi praktické, protože když domyslíme do důsledku, co to znamená naše víra, tak budeme bojovat s těmito věcmi a budeme se snažit hledat východiska, potrat, eutanázie, rozpadá se tradiční model rodiny, problematika kmenových buněk, pěstování nových orgánů, výuka biologie, jak jsem říkal, dějepisu na školách, základy společenských věd, etika, vlastně morálka, k čemu se vlastně vztahujeme jako věřící lidé. Potom to jsou hrůzné konflikty, izraelsko-palestinský konflikt, džihad, terorismus, uprchlíci, fundamentalismus, křesťanský fundamentalismus. Umím si sám odpovědět na tyto věci? Dokážete definovat svoji víru v pohledu na vědu? Tak, jako věřící máme často zjednodušený pohled. Opravdu jo. Nejjednodušší odpověď, co se týká stvořitele a Bible, smysl vesmíru je vyřešen a dál o věci nepřemýšlím. Na druhé straně ateisté, antiteisté, něcisté, těch istů je velmi mnoho a ty stojí tak nějak na druhé straně a říkají různé teorie, jak se to stalo a určitým způsobem jim to dává taky odpověď na jejich otázky. Jsme, protože jsme, žádný smysl to třeba mít nemůže, užívej život a žij teď, dej si fantu, dej si kolu, nemá smysl se ptát. V obou případech je to velmi laciné, nedostačující, povrchní, nedomyšlené. Přál bych si, abyste nebyli ticho, abych nemluvil já. Teď chtěl bych vám povědět, chavruta, to je něco úžasného. To je něco, co my neumíme. diskutovat, inteligentně diskutovat. Byli jste někdy, nebo slyšeli jste, tady to vypadá jak v židovské škole? Slyšeli jste někdy to přirovnání? Co si pod tím představíte? No totální chaos. Ve třídě to je naprosto neovladatelné. Studenti mezi sebou diskutují, přecházejí, otvírají knížky, chodí tam učitel. Vypadá to, že se něco hrozného děje, jak vypadá naše školní hodina, že studenti otráveně sedí, poslouchají, je úplně ticho, učitel se něco přednáší. Je veliký rozdíl a já bych se chtěl obrátit k židovské tradici. Židé mají za svou historii velmi mnoho textů. A oni se museli naučit s nimi pracovat. To není jen tak, nemají jenom Biblii, Starý zákon, Torah, oni mají výklady, Talmudy, Tanach, prostě komentáře. Jeden rabín řekl, a protože druhý rabín řekl, a třetí, tak jenom vyjmenujou 15 rabínů za sebou a pak to začnou zdůvodňovat od konce, co vlastně řekl, jaký to má vliv na moji víru. A takže židé si vymysleli velmi zajímavý termín, jak spolu diskutovat, jak spolu hovořit. Vzniklo studium ve dvojici, v takzvané chavrutě, neboli spiklenci. Ty dva, když se sejdou, tak jsou spiklenci. Nejsou proti sobě, ale jsou spolu. Snaží se semknout a společně porozumět. Podstatou je společné čtení nahlas a diskuze nad smyslem věd. Proč to tak napsal, v čem spočívá nesoulad? A tak se učí klást otázky navzájem. Tak vám dám příklad o přípravě guláše. Mluví se tu správně o přípravě mexického guláše, o rozdílu mezi gulášem normálním a mexickým, nebo je hlavním cílem učenců zjistit, jaké přípravy gulášů odporují normám Evropské unie? A v čem spočívá vlastně rozdíl mezi mexickým a normálním? A jak se vůbec připravuje mexický? Jak se vaří guláš normální? Platí daná norma Evropské unie už i teď u nás v Čechách? Tak dlouhý má být banán, že jo? Jestli ano, jaká autorita nás může přinutit tuto normu dodržet? Kdo nás přinutí správně udělat ten guláš? A může být vyrážka hejzlarových dětí způsobena jen studeným bysterským podnebím? A nebo je to reakce na ten guláš? A převáží autorita Dimitrie všechny ostatní názory jen proto, že je nejstarší a že je učitel? A nebo jen proto, že je z Bystrého? No, z Moskvy. A tak dále. A oni si položí ohledně přípravě guláše nespočet otázek. To je vyučování v hodině, ve škole. A začnou hledat odpovědi. A tak studenti otevřou knížky, otevřou kuchařky a začnou diskutovat, otevřou normy a začnou si říkat, proč to takhle je a proč takhle ne. Vytvořejí dvojce, sedí naproti sobě ve školách a diskutují. Přichází učitel, který jim odpovídá na nějaké dotazy. A když nevědí, tak se dívají do jiných pramenů, encyklopedii, hledají na internetu, ptají se svých rodičů, dále a dále. Vlasy. Tyčinka na čištění uší. A hledají a ptají se. Ptají se jak. A když nenajdou odpověď, tak se zeptají jiných studentů, jiného učitele, jiné třídy, jiné školy. Je to jen příklad toho mexického guláše, ale samozřejmě oni probírají zásadní témata. Oni probírají takhle Bibli. Oni se ptají. Oni se ptají po Genesis, oni se ptají po tom všem. Takhle to vypadá u nás. Takže se otevřete učebnici biologie 9. ročníku. Jaké nové věci se dnes dozvíme? Teorie vznik o původu člověka. A nějaká mytologie, antropologie, možná nějaký UFO. Pak je tady náboženství, stvoření člověka vyšší moci Bohem. Hlavním důkazem je Bible. Tam stojí věda, vývojová evoluční teorie. A vidíte mezi tím to červený? Takže se během hodiny se to řekne, děti se vyzkouší a jede se dál. Tohle je naše školství. Pojďte se podívat na chavrutu. To je natočená hodina z minuta z židovské školy.
tell you all about it when I see you again. We've come.
Tak bych vám přál, abyste zažili studium v Izraeli. Pojďme se posunout dál. Několik postav, které teda stojí proti vědě a víře. Proti víře především. Divkons, Hitchons, proti komu se vymezují, jak se vymezují. Pojďme se podívat, znáte Richarda Dawkinse? Možná jste to jméno někdy zaslechli. Je to jeden z nejvýraznějších myslitelů ateismu. Je zván na přednášky, velice diskutuje na YouTube, byste našli mnoho záznamů univerzitních různých vystoupení s různými rabínami, s různými teology, vědci. A natočil film Kořen všeho zla, kde si odpoví společně s diváky, že to je víra. Napsal několik knih, mnohé z nich byly přeloženy i do češtiny. Doporučuji k četbě, skutečně. Doufám, že nepřijdete o víru. Ale je dobré to číst a poctivě hledat. Říká, že náboženství víra, že to je něco jako počítačový vír, který se šíří mezi lidmi. Že to je něco špatného, velmi špatného. Jeho dokument Kořen všeho zla je na internetu, taky na YouTube, ke shlédnutí. Podívejte se na něj. Je to dvoudílný, je to dokument BBC. Prostě minutu, jak to začíná. To je on v Jeruzalémě.
There are would-be murderers all around the world who want to kill you and me and themselves. Because they're motivated by what they think is the highest ideal.
Říká, že je na světě mnoho vrahů a lidí, kteří zabíjejí ve jménu nějakých znešených ideálů. As we wake up to this huge challenge to our civilized values, don't let's forget the elephant in the room. Ničí ideály naší civilizace a neboj se pojmenovat, že to, co se odehrává, že to je ve jménu náboženství. Jsou to různí mučedníci. V dnešní době to jsou především ti islámští fundamentalisté, kteří způsobují, ale v dějinách to byli i křesťané, samozřejmě židé. Jo, proces, nebo přesně to neumím přeložit, ale když nepřemýšlíte, tak vám zbyde jenom víra. A proti tomu otevírá veškeré důkazy, které byly najduty, protože to je biolog, vyštudovaný na univerzitě, tak by měl mít erudici něco povědět. Tak jak je to možné, že v 21. století prostě zrůstá militantní víra. Podívejte se na to na internetu, určitě doporučuji. Napsal knihu Boží blud. Tady na tom slajdu je vidět God Delusion, Boží blud. A cíl té knihy je ve čtenářích probudit vědomí, že ateisté jsou šťastní lidé, že jsou vyrovnaní, že mají smysl pro morálku a že jsou intelektuálně velmi vyspělí. Podporuje Darwinovu teorii přírodního výběru a vysvětluje, že věřící lidé žijí v iluzi, protože si myslí, že je potřeba nějaký nadpřirozený zásah, který by vlastně přinesl život na zemi. Lidé věřící jsou vedle. A velmi veliký kritik výchovy dětí, výchovy mládeže ve jménu víry, předávání víry. Říká, že to je hrozný jed, který se zanáší, že není možné takto ve společnosti fungovat a navrhuje, aby bylo zakázáno rodičům předávat víru dětem. Je to v češtině, jak jsem říkal, tak přečíst povinná literatura na houbu. Jeho iniciativou také byly polepeny londýnské autobusy. Tam vlevo nahoře, tady na tom obrázku vidíte, spustil kampaň. Pravděpodobně neexistuje Bůh. Přestaňte se obávat, přestaňte se bát a užívejte si enjoy your life, užívejte si život. A tam vpravo dole, to je v němčině, našlo odezvu. A tam vidíte křesťanská odezva. Nevím to přesně přeložit, ale se skoro 100% jistotou existuje Bůh. Připojte se na křesťanskou party, nejlépe na Houbu v Bystrým a užívejte si život. Ohromná sbírka na podporu toho, co on nechal vylepit. Potřeboval nějakých 5000 liber a sešlo se asi 120 000 liber. Lidé se ozvali a v Londýně v Anglii, že jo, což je země, která se chlubí svým křesťanstvím, anglikáství a tradice veliká, tak tam po Londýně jezdili tyto autobusy. A není to tak dlouho. No, tohle je jedna z dalších reakcí. Ježíš řekl, já jsem zkříšení a život, a kdokoliv ve mě věří, bude žít. Tak do jakého autobusu byste nastoupili? To je zajímavý, vlíz do autobusu, který veze transparent, pravděpodobně asi není Bůh. Ten Richard Dawkins argumentuje často a rozebírá všechny možné důkazy, které se kdy v historii objevily. A těch důkazů je nespočet. Pro víru. Znáte nějaké důkazy, které dokazují křesťanskou víru? Které dokazují Boha? Co je z historie nějaký ontologický důkaz? Potom důkaz z pohybu Tomáš Akvinský. A to je velmi hezký důkaz. Ten říkal, každý pohyb má svou příčinu. Každý pohyb má svou příčinu. A musíme hledat, kde je ta prvotní příčina. No ale samozřejmě to jedinou prvotní příčinou musí být Bůh. To je veškerý důkaz. To byl veškerý důkaz ve středověku, který se týkal důkazu pohybu. Nic se nemůže pohybovat bez hybatele. Něco muselo udělat první krok a to něco je Bůh. Potom je ontologický důkaz. Vsad se, že ti dokážu, že Bůh existuje. Sadím se, že ne. Tak jo, představ si úplně tu nejvíc dokonalou věc ze všech věcí. Představujete si tu nejvíce dokonalou věc ze všech věcí? Dobře, a co dál? A teď řekni, je ta nejvíc dokonalá věc opravdová? Existuje? Ne, jenom v mojí hlavě. Já jsem si přece vymyslel. Ale kdyby byla opravdová, byla by ještě dokonalejší, protože úplně nejvíc dokonalá věc by musela být lepší než nějaká pitomá, jen tak vymyšlená věc. Tak a teď jsem ti dokázal, že Bůh existuje. Ha, ha, ha. A všichni ateisti jsou blázni. To je zjednodušeně řečeno ontologický důkaz. On není tak jednoduchý, já ho trochu parafrázuji, ale kdyby vás to zajímalo, tak najděte si. Důkaz založený na kráse, důkaz založený na osobní zkušenosti, to je náš nejčastější důkaz. Důkaz založený na písmu svatém, původ písma, důkaz založený na uznávaných vědcích, kteří jsou věřící, posoudné sázky. A tak v té knize všechny tyto důkazy rozebírá a všem se vysměje. Když sledujete jeho logiku, tak možná byste mohli s ním souhlasit. Možná v něčem ne. Není to tak úplně jednoduché sledovat. Když chcete někoho někam dovíst, tak ho tam dovedete. Ale pak mluví o fundamentalismu, hlavně americkém, který je velmi špatný. Potom mluví o zneužívání dětství, potom se obrací do příběhu Bible a říká, no podívejte se, ten Abraham dostal příkaz zabít svého syna, tak kde to jsme? Že? To je prostě nepřijatelné tělesné psychické týrání dětí, zneužívání, to se objevuje občas. My totiž nemůžeme dokázat, že něco je lepší a něco je horší. Nemůžeme dokázat, že láska je lepší než nenávist, odpuštění než odplata, naděje je lepší než tragický osud. To nedokážeme. Nemáme proto důkaz. Ale jak tady říkal Petr přede mnou, věda se zabývá vysvětlováním a popisů různých dějů, jak, proč to vzniklo, k čemu to všechno vede. A víra je interpretace těch věcí. Mají ty věci nějaký smysl? Přesahují nás? Kam to všechno směřuje? A vidíte, že není snadné něco dokázat a prokázat. Pojďme se ještě podívat na jednu osobu. Christopher Hitchens. Ten zemřel v roce 2011 a byl zvolen za pátého nejvýznamnějšího novináře své doby. Což něco znamená. A mnoho jeho debat je také na YouTube a ty debaty stojí za to vidět. To je opravdu člověk, který umí velmi dobře diskutovat, argumentovat, je velmi ostrý, agresivní a mluví s ním teologové a v některých diskuzích pod čarou je pak napsáno, jak toho teologa, jak si ho dal, jak ho rozprášil. A napsal knihu, která je také přeložená do češtiny, která se jmenuje Bůh není veliký. God is not great. God is not great. Předkládá mnoho argumentů proti náboženství, používá stěžení texty všech náboženství a říká, ten svět, kterému já rozumím, je to svět, ve kterém jsou nebesa nahrazena záběry vesmíru získanými pomocí Hubbleova teleskopu, nad nimiž se nám tají dech. Mojžíš s hořícím keřem ustupuje nádheře a symetrii dvojité šroubovice. Bůh nás nestvořil, píše autor, to my jsme si stvořili Boha. Náboženství vysvětluje dále, nabízí zkreslenou představu o našem původu, naší podstatě a o vesmíru. Tím, že dětem vštěpujeme tyto představy, tak jim škodíme a ohrožujeme svůj vlastní svět. Podívejte se, k čemu to všechno vedlo, ta vaše víra. Zajímavé je, že tenhle Christopher má bratra mladšího, Petra, a to jsou bratři, kteří spolu mnoho let nemluvili. Ten Christopher v roce 2011 zemřel. Zemřel, ten Petr žije dál a oni se rozešli, protože si nerozuměli. A je zachycena jedna debata, jedna z mála debat, kdy oni se potkali a ten Petr, jeho bratr, byl ateista, ale on uvěřil. Uvěřil a neexistuje jediná věc, na které by se ti dva bratři shodli. Neexistuje. Ať se podíváte na otázku politiky, války v Iráku, náboženství, čehokoliv, levice, pravice, všechny ty postoje americké vlády, není jediná věc, na které by se ty dva bratři nějakým způsobem mohli dohodnout. A tak on reaguje, Petr, na tu knihu Bůh není veliký a píše Rage Against God. Hněv proti Bohu. Je to kniha, která vypadá, že je nahněvaná na Boha, ale je to opakem a vysvětluje svoji osobní cestu k víře od ateismu. A říká, můj bratr a ti další antiteisté, ty bojovní ateisté, oni sice říkají, že neexistuje Bůh, ale ještě ho navíc nenávidí. A nenávidí lidi, kteří takto přemýšlejí. Když jste sešli právě na jedný z mála debat společně a seděli dost daleko od sebe, tak ta debata je taky na internetu. Tak Christopher říká, Přátelé, bylo by to strašný, kdybychom byli navrženi a stvořeni tak, že jsme neustále sledováni, pozorováni Bohem. Vstáváme, usínáme. A ještě navíc po smrti. Po smrti jsme s Bohem. To je hrozné. Jsem velmi rád, že zde není žádný důkaz. Bylo by to žít jako v té úžasné Severní Koreji. Nemůžete odtamtud ani utéct, ale co aspoň tam můžete v té Severní Koreji, tam můžete zemřít. Takže vlastně křesťanská víra je přání být otrokem. Kdo by to chtěl, aby to byla pravda? Co pak potřebujete chodit na bohoslužby, být vyzbrojeni farářem, kazatelem do života? 100% nepotřebujete. A ještě říká, no to je závěr, o kterém si myslím, že k němu dochází čím dál víc lidí. A ten můj bratr, Petr, ten napadá ty moje myšlenky, ale vlastně si vůbec neověřuje fakta. Nezjišťuje si, jak to je. Jak to je. A Petr mu odpovídá, víš, bratře, ve skutečnosti to je volba. Rozhodující je, čemu se rozhodneš uvěřit. A existuje mnoho stupňů náboženství a já neobhajuju špatné věci v náboženství. A myslím si, že kombinace Bible, rozumu, vědy a tradice je to nejlepší, co může být. A já dávám sám přednost světu, který je řízen svědomím, než nějakým idealistům, jako si ty, kteří si myslí, že ví nejlépe, jak bychom měli řídit své životy. Svědomí je velmi důležité, morálka, a do toho patří svrchovaný Bůh. A to je můj největší argument, říká Petr. Tvoje argumentace nemá žádné silné stránky a já preferuji svou. Totiž podle Kristofa a podle Dawkinse přichází otázka, jak teda budeme řídit náš život, jestliže nebudeme uznávat křesťanskou morálku, jestliže nebudeme se řídit pravidly desatera, jestliže od toho nebudeme odvozovat veškerou etiku a veškeré naše chování, tak podle čeho? A oni oba říkají, no to je velmi jednoduché. Uděláme kolegium těch nejlepších vědců, těch nejlepších myslitelů a ty budou určovat celý společenský diskurs, celé to, jak se má celá lidská společnost chovat. Ale na to existuje velmi jednoduchá odpověď. Víte, tohle v dějinách už bylo několikrát. A poslední století je důsledkem nebo důkazem toho, že se to nedá. Veškeré nacistické, komunistické režimy, veškeré totalitní režimy odstranili Boha ze svého zorného pole, postavili do středu člověka, nad člověka, Übermenschen, Meine Kampf, já nevím, co všechno, Nietzsche a rasismus a pak se děli hrozné věci. Všimáte si, k čemu vás postupně vedu? Postupně vedu k tomu, že je důležité, že neexistují důkazy a že je důležité, pro co se já rozhodnu a přes co já vidím svět, co mě osobně dává smysl. Pojďme ještě k tomu Darwinovi, nemůžeme ho nezmínit. Já jsem evolucionista. Nejsem tak študovaný, abych dokázal to velmi dobře nějak vysvětlit. Nejsem kreacionista a velmi rád budu diskutovat s lidmi, kteří mají jiné pohledy. A věřte, že v obou těch polohách je nespočet odstínů. Kreacionisté, kteří věří možná v nějaký vývoj, evolucionisté, kteří věří, že do toho zasáhl Bůh v určitých okamžicích. A tak se to různě prolíná. Něco je typičtější pro Ameriku, něco pro Evropu, něco spíš pro katolický vyznání, něco víc pro protestantský vyznání. Jo, prostě je to tak. Darwin podpořil evoluci. Tím svým objevem na té své cestě lodí, která trvala přibližně 3 roky, tak si všímal přírody a uviděl tam určité zákonitosti, tedy popsal a řekl, že vlastně život na zemi se vyvíjí postupně od těch nejjednodušších forem až po ty nejdokonalejší. K veliký škodě je, že se do této myšlenky, alespoň mým pohledem viděno, dostala vlastně představa světa, která nepotřebuje Boha. Víte, on definoval to, že příroda stačí sama. Nepotřebuje Boha. To je to, co nám v té evoluci někdy vadí. Ta vylučuje jakoby Boha. A takže nedává to smysl. Je to představa tiše běžícího hodinového strojku, který se valí vpřed, bez směru a bez cíle. Toto je, když se řekne darwinismus, evoluce, nepotřebujeme Boha. Napsal teda tuto knihu, někdy 1850 něco, Původ druhů podle přírodního výběru. Doporučuji ke studiu. Máme čas, 35, ještě 25 minut, výborně. Proti čemu se tedy tito lidé vymezují? Řeknu to velmi jednoduše. Oni se vymezují proti křesťanům, kteří nepřemýšlí, kteří jsou naivní, kteří jsou hloupí. Promiňte mi to, ale hodně se vymezují proti kreacionistům. Napadají jich představu doslovného znění Bible. Čemu věříte? Byl stvořen svět v 6 dnech? Nebo 13,7 miliard to trvalo? Kdo ví? Tak dobře, tak zvedněte ruku. 6 dní doslovně. 4, 5, 6, no. 13,7 miliard. 3, 4, 5, 6, 7, no. A co ten zbytek? Já vás pošlu do židovské školy. No proč jste sem přijeli? Já taky chili con carne už taky cítím. Taky se na něj těším. A tak znáte ten vtip, člověk mluví s Bohem a říká, pane Bože, kolik je vlastně pro tebe, jak dlouho trvá pro tebe milion let? A Bůh odpovídá, no prosím tě, pro mě to je jako jeden den. Jo. A pane Bože, kolik je pro tebe milion korun? Víš, to je pro mě asi jako jedna koruna. Pane Bože, prosím tě, nedal bys mě tu jednu korunu? Jo, za minutu ti ji dám. Dávám prostor na otázky a ještě předtím vezmu mého oblíbence, vrchního londýnského rabína Jonathana Sixe. Vydal několik knih a dvě už jsou přeložené taky do češtiny. Já jsem totiž milovník knih. Manželka mi zakazuje nakupovat knihy a přečetli jste si v brožurce, že kdybych mohl celou výplatu vzít, taky utratím jednoznačně za dobré jídlo a za knihy. A tak mám obě knihy od něj. A je to úžasný myslitel, je zaznamenaná jeho debata s tím Richardem Dawkinsem. Doporučuji k shlédnutí. A on v té debatě mimo jiný říká tady ten princip, který mi velmi souzní. A říká, pravost výpovědi Bible v 10. století rabíni, a to žádná věda neexistovala, řekli tento princip. Jestliže biblický příběh je neslučitelný se současným poznáním vědy, jestliže tam je něco, co vybočuje mimo vědecký rámec, potom on řekne, žid, rabín, žid jako poleno, nemůže být čten doslovně. A to bylo 8 století předtím, než se vůbec objevilo slovo věda. A my v judaismu, my židé, říkáme, že čtení Bible doslovně je hereze. Teď je to velmi polemický citát, dá se o tom mluvit. Samozřejmě, že v judaismu je taky široký proud, jako v křesťanství, kde jsou ortodoxní židé, kteří by s tím naprosto nesouhlasili. A pak jsou tam liberální židé, kterým to je úplně všechno jedno. On zastává ten rabínský judaismus, konzervativní, a říká, já se s ním ztotožňuju, mě to je velmi blízké. No jo, ale potom přijdou napřed přes takový ty otázky. Jonáš a Verliba, pomožte mi, Archa, potopa, všechny ty zvířata tam dáme. Prosím? Moře? Jo, jasně, egyptské rány. No jo, vrátíme slunce na obloze. Musíme tomu dobře rozumět. Pro nás je Bible směrodatná. Musíme tomu rozumět. Ale nehledejme laciný odpovědi. Já vám nedám odpovědi na ty otázky, já je mám, ale to je velmi jednoduchý. Vy jste chtěli slyšet. Věda vždycky nějakým způsobem se snaží vysvětlovat tady ty biblické záležitosti. Někde se jí to daří, někde se jí to nedaří. Ale pozor, tady je totiž jedna strašně důležitá věc. Jestliže někdo začne zpochybňovat doslovný znění Bible, teď se pohybujeme na velmi tenkém ledě. Jestliže někdo začne zpochybňovat, že některé věci se nemuseli odehrát, tak jak se odehrály, tak se dostanete k příběhu Ježíše Krista. Tak jako, kde jsme? Tak byl skutečně zkříšen? Kdo tam byl? Jo, cítíte to? Cítíte to napětí, které tam se objeví? To není tak jednoduché. To není tak jednoduché. A já vám pokládám schválně takové těžké otázky, abyste si promysleli znovu svou víru. Co je důležitý? Čemu vlastně věřím? Dokážu obhájit svou víru? Dokážu odpovědět člověku, který se mě zeptá na původ Bible a kdo to napsal, jak to napsal a čemu věříš a co je doslovný a co ne? Tohle se jedině nám nemůže poskytnout prostor a čas na to, abychom se dostali. To bychom museli houbičku za houbičkou, to by musel být celý houbový les, kde bychom sklízeli a kde bychom se věnovali ty jedný jediný maličký otázce, jak to teda bylo. A já vám to nedám. Tak se za 4 hodiny bude oběd. Za 4 hodiny bude oběd a dám vám prostor k otázkám, ale ještě bych vám pověděl, Martin Luther pověděl krásný citát. Bych ho dneska modlil, to mi hrozně líbí. Odpověď na otázku, co tedy vlastně dělal Bůh předtím, než stvořil svět. Seděl v křoví a řezal pruty, aby dal na zadek těm, kdo kladou takové otázky. Umíte se, doufám, dívat na svou víru trochu s nadhledem. Tak, teď je prostor. Šetřete mě na otázky. Pověz. Mikrofon chceš? Se dělá záznam, který se bojím.
Jednak oceňuju, že o těchto věcech vůbec mluvíš, protože málo kdo si troufne a málo kdo vůbec tyhle otázky pokládá, málo kdo nutí lidi přemýšlet. Dvě věci. První, jestli znáš člověka, jmenuje se Lee Strobel, napsal takovou trilogii, mezi nimi asi ta nejbližší tomuhle tématu se jmenuje Kauza stvořitel.
Aha. Jo, to mi něco říká, ten titul, já jsem to nečetl, to mám hledáčku.
Velice dobrý, on jenom zkráceně je to novinář, který se rozhodl, že prokáže neexistenci Boha a zatímco se o to léta a snahou studii pokoušel, tak se z něj stal věřící člověk.
A je to skutečný, nebo jenom fikce?
Je to skutečný, on takhle ten svůj příběh vyprávěl, že on do toho šel s tím, že tak si dokáže, pište, že Bůh neexistuje.
Kauza Kristus, nebo kauza stvořitel. Že?
Kauza Kristus, stvořitel a víra. Jo. To jsou to tři kauzy. Jako. Mm-hmm. A druhá věc, ty jsi zmiňoval to, že vlastně tyhle ty kritici se staví proti hloupým, naivním křesťanům, a že jich je, který neumí obhájit svoje názory, který opravdu jsou mnohdy jednoduchý. Já stejně tak třeba mám rád různý stand-up komiky, který kritizují, zvláště americký, který vtipem a vulgarismy kritizují křesťany a když se nad tím zamyslím, nad tím, co oni říkají, nad těma jejich vystoupeníma, tak se jim nedivím. A mnohdy se směju s nima, protože to, co je na tom smutný, dá se říct, je to, že oni mají pravdu.
Jo.
V té své kritice, v těch vtipech, které předkládají, vůči křesťanům mají pravdu. Tak jenom k tomuhle, jestli můžeš něco...
Jo, já díky za ten postřeh. Jo. Je to tak? Je to tak. Ten obraz křesťanství není tak úplně přitažlivý. A samozřejmě, že média mají sklon prostě vytáhnout všechno to proti. Jo, všechno proti. Ale nemusíme jako hledat nějaké odpovědi. To, co nám může pomoct, je soustředit se sami na sebe. Jak já budu dělat obraz ve svém okolí. Víte, celá ta debata by se mohla točit okolo toho, kdo má pravdu. Kdo má pravdu? Mám já, máš i ty, má evolucionist a kreacionista. To bychom se mohli dostat, tady Petr taky zmínil. No jestliže Bůh je tak všemohoucí a neomezený a vlastně má všechny vše, tak dokázal by stvořit tak veliký kámen, který on sám neuzvedne. Kdyby ho dokázal stvořit tak veliký kámen, který neuzvedne, rozumíte, to je klasická otázka, která pokládají děti, ale často i dospělí. Tak je potom teda všemohoucí, když by stvořil tak veliký kámen, který sám neuzvedne. Ta otázka nedává smysl, ta nemůže být takto položena. Ní se nedá nic vymyslet, to je prostě špatná otázka. Bůh je mimo čas a prostor, je mimo hmotu. On existuje v jiný dimenzi, v jiném světě. A takových otázek je mnoho. Jo, ale právě, že někdy naše víra je definována takovýhlema otázkama, na který my nedokážeme odpovědět, pak se v nich utápíme, neumíme najít východiska. A takže otázka, kdo má pravdu? Židé to říkají jinak. Pravdu nemůžeš mít. Nemůžeš vlastnit pravdu. Pravda není věc, já mám pravdu, ty máš pravdu. Pravda se musí konat. To je jiný způsob myšlení. Pravda se musí konat. Dochází nám, co to znamená. Já rád používám z Evangelia Ježíšovy slova, když za ním přijdou a říkají, pane, my jsme ve tvém jménu prorokovali, vymítali, uzdravovali. Co jim odpoví Ježíš? Já vás neznám. Jděte ode mě. Slyšíte, jak to je velká obžaloba lidí, kteří říkají, ve tvé jméno, ve jméně Ježíš Kristus, my jsme uzdravovali, dělali jsme zázraky a všechno. A on jim odpoví, já vás neznám. Jak je to možný? Jak je to možný, že je nezná, když to dělali v jeho jménu? To něco znamená dělat to v jeho jménu. Pak za ně přijde jiná skupina lidí a on s nima diskutuje a on říká, jak to teda je, dostoupí do Božího království a dotknu se úplně jiného tématu. A on říká, kdokoliv mé jménu šel a pomohl a šel do vězení a nasytil hladového a oblíknul nahého. A oni říkají, no, my jsme o tobě ani nevěděli. My jsme nevěděli o Ježíši. A on říká, pojďte ke mně, milovaní. Pojďte ke mně. Víte, Ježíš tady postavil jasnou rozdělující hranici. Pravdu totiž nemůžete mít, ale pravdu musíte konat. To je zvláštní. To, jako kdyby to bylo proti logice. Pravdu nemůžete mít a pravdu musíte konat. To znamená, Žid nerozumí tomu pojmu, jak mu rozumíme my, Evropani. Jsme vyrostli na základech ty řecko-římské kultury a civilizace. My chceme pravdu vlastnit. To byly ty filozofové řečtí a šeliací a to takhle. Jsme to zdědili, ale v hebrejském myšlení to tak vůbec není. Mají příběh povolání Abrahama a jdou. Následujou. Vyvedení z Egypta a jdou. Jo, to je zásadní rozdíl mezi naším přemýšlením. A takže východisko, jedno z východisek pro mě, když tak radši jdu něco dělat. Jo, protože svědectví rozumíme tomu, o co vlastně jde. Svědectví dávám svým životním příkladem. Já vám můžu vyprávět, co chci, a když tak nebudu žít, tak mi nikdo nebude věřit. Můžu tady krmit veškerými fakty o všem, ale když za rohem půjdu a něco ukradnu, to jsem pro vás tak nedůvěryhodný, že všechno, co jsem řekl, je prostě pase. 10 minut. Tak chce ještě někdo reagovat? Na něco se zeptat? Jo, prosím. Mikrofon? Jo.
Já jsem se chtěla zeptat, jak jsi mluvil o tom rabínovi.
Jo.
Tak jsem pochopila, že v mnohých věcech s ním souhlasíš a že souhlasíš s tím, že říká, že ne všechno v Bibli máme brát doslovně. A jak teda potom se stavíš, nebo jak bereš doslovně teda Ježíšovu zvěst, protože ty tady spoustu věcí jsi jakoby nakousl a položil nám spoustu otázek a
jo.
Že jsi nám třeba úplně neřekl, jak to teda vnímáš ty.
To není férový, že jo?
No, úplně ne. Děkuju.
Tak co to je víra? Povězte mi, co to je víra. Co je víra? Jak jednoduše. Důvěra. Co ještě víra? No důvěra. Já jsem taky na to čekal, že to někdo řekne. Víte, víra se nedá dokázat. Nedá. Nikomu nikdy nedokážete víru. Půjdeme do evangelia a vezmeme 4 evangelisty a celý to můžeme projít. Tak, s jakým přístupem k tomu přistupuju, tak mi to bude dávat odpovědi. Jestliž budu ateista, tak tam skutečně nikdy nenajdu odpověď. Nenajdu. Může to být černobílý, ne šedý, ale černobílý, ale já tam uvidím to, co tam chci vidět. Jak to říkal Petr, díval se na ten hmyz a neviděl. Až potom mu to povstalo. Tady se totiž dotýkáme tajemství. Ať jsme racionální bytosti, rozumoví, tak Petr říkal, věřit je víc než vědět. A to je vlastně moje osobní zkušenost. Je mnoho knih, které vám dokážou příběh Ježíše Krista, že je pravdivý. Já tomu věřím. Ale moje první východisko je to, že já jsem poznal, kým jsem. Já jsem zjistil, jaký jsem vevnitř ve svém srdci. Já jsem zjistil, že potřebuju vysvobození. Že potřebuju prostě pomoc. A Kristus mě odpověděl. No ale je to tak. Jako promyslete to do důsledku. Uskříšení nikdo nebyl v hrobě. Nikdo tam nebyl. Nikdo tam nebyl. Doufám, že nepřijdete o víru. Ne, ale je to dobrý si pokládat takové otázky, protože pak najednou zjistíte, že víra je důvěra a že se jenom odehrává v osobním vztahu s Bohem. Neodehrává se na papíře, neodehrává se v poučkách, neodehraje se v tom, co vás naučí v nedělní škole, ale naučí vás v osobní zkušenosti s Bohem. A to je pozvání do důvěrného vztahu, to je nabídnutí modlitby, pojď, já se s tebou budu modlit a budeme čekat na Pána Boha. A zaslíbení, které máme, je takové. Pán Bůh se přiznává. A kdokoliv s upřímným srdcem hledá, tak dostává odpověď. Takže jako na tu otázku již, já si taky pokládám, jako jo. Taky pokládám. A čtu Bibli a nečtu ji lacině a hledám a inspiruju se právě ve starém zákoně u těch lidí, kteří to promýšleli tisíce let. Jo, ty rabínský pohledy, judaistický, křesťanský, starozákonní jsou velmi poučný. Koho to zajímá, tak prostě je nepřeberný množství těch myšlenek. A myslím, že právě jeden z důkazů, proč ten izraelský národ je tak high-tech, proč je tak navýši, jo? Proč má nejvíc nositelů Nobelových cen, na to, že jich je v Izraeli 7 milionů a po světě dalších 7 milionů a oni vlastně mají 47%, myslím, nositelů Nobelových cen ze všech. To jsou lidi, kteří dokážou velmi kriticky přemýšlet, velmi pracovat z texty, z Biblí, velmi dokážou dobře definovat, čemu věří, co je pro ně důležitý, používají ty nejmodernější výsledky vědy. Oni vlastně udávají tón. Tón, že jo? Jste tady na Wi-Fině, tak to je díky Izraelcům, že jo? Prostě spíš nejste, že je obsazená, že jo? Ale izraelský národ je hledasčem výjimečný a zvláštní. Je to dáno tím, jejich způsobem přemýšlení, diskuzí, obohacování, hádáním se, argumentací, tříbením si názoru a hledání, ale to my jako křesťané musíme dělat taky. 5 minut do konce. Já vám povím ještě po obědě, vás trošku naladím, povím něco o skutečný úloze vědy a víry, pak řeknu 2 příběhy, pak řeknu něco o obhajobě víry, jestli to má vůbec smysl, co se bude hrávat, když se ztrácí víra, a pak vám řeknu moje vyznání. Možná jste čekali něco jiného, ale já jsem si říkal, ten příběh mýho spolužáka se mi přehrává pořád před očima, jak to tenkrát bylo. A já sám jako kazatel potřebuji obhájit svou víru. Sám pro sebe. Bůh nepotřebuje, aby ho obhajoval. Ale sám pro sebe potřebuji obhájit svou víru a potřebuji najít odpovědi, které mi dávají smysl. Jakmile bych tam viděl nějaký něco nesrovnalého, tak prostě nevydržím. Tak to je takový pozvání. Teď jste pozvání k obědu.
Mám tady technickou poznámku.
Jo? Jo, ne, jo. Deset let jako jeden den.
Já mám několik taky poznámek. Já jsem ve čtvrtek s jedním kamarádem seděl na večeři a mu říkám, hele, já musím zavolat domů, aby Káťa věděla, že přijdu trochu později. Jsem dovolal, on říká, víš, proč se pán Bůh nemůže oženit? Protože by přestal být všemocnej. Tak to tak trochu mě to jako rezonovalo i to, co se říkalo o všemocnosti pána Boha.